Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння гадавіна тэракту ў менскім метро. Абвінавачаныя ў выбуху расстраляныя, пытанні засталіся. Палітвязня Каваленку паклалі ў навінкі ў аддзяленне для небяспечных пацыентаў. Зенон Пазняк заклікае шырока распаўсюджваць інфармацыю пра стан і змаганне Сергія Каваленкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Суд над беларусамі ў Лібіі адновіцца 16 красавіка. Гэта пацвердзіў агенцтву «Інтэрфакс» загадчык консульскага аддзелу амбасады Расіі ў Лібіі Ілля Самонін. Ён паведаміў, што ўсіх 24 чалавек, двух расейцаў, двух беларусаў і 20 украінцаў судзяць разам. 9 красавіка ўсёй групе было выстаўлена афіцыйнае абвінавачанне ў аднаўленні вайсковай тэхнікі, якая выкарыстоўвалася рэжымам Кадафі для знішчэння лібійскага народу. У прыватнасці іх вінавацяць у падрыхтоўцы запускаў ракетаў клясы «Зямля-паветра», чыёй цэллю былі самалёты НАТА, задача якіх палягала ў абароне мірнага жыхарства. Самі абвінавачаныя цвердзяць, што ў Лібіі яны займаліся абслугоўваннем нафтавага абсталявання. Раней прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных аспрэчыў выстаўленае беларусам абвінавачанне. Паводле яго затрыманыя ехалі ў Лібію паводле цывільных кантрактаў, каб працаваць на цывільных аб'ектах. Савіных сцвярджае, што яны нават не прыступілі да працы, а ўсяго толькі перасеклі мяжу Лібіі. Працягваем навіны. Інтэграцыя Беларусі, Расіі і Казахстану набыла незваротны характар. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, выступаючы ў Дзярждуме са справаздачай аб працы ўраду. Гэта апошняя яго справаздача на гэтай пасадзе. У траўні пасля інаўгурацыі ён як прэзідэнт будзе прадстаўляць у Думе кандыдатуру новага прэм'ера. Пуцін нагадаў, што сумеснасць Беларусі і Казахстанам Расія перадала найважнейшыя паўнамоцтвы ў сферы макраэканомікі, мытна-тарыфнай дзейнасці і тэхрэгляд в органу наднацыянальнага ўзроўню Еўразійскай эканамічнай камісіі. Па сутнасці, гэта надае інтэграцыйным працэсам незваротны характар, падкрэсліў расійскі прэм'ер. Наступны крок – запуск з 2015 году праекту Еўразійскага эканамічнага саюзу, заявіў ён. Пуцін разлічвае, што да Расіі, Беларусі і Казахстану далучацца іншыя партнеры, зацікаўленыя, як ён сказаў, у больш прасунутым супрацоўніцтве. Улады Сырыі афіцыйна запэўнілі спецыяльнага міжнароднага пасланца Кофі Анана, што з 6 гадзін раніцы